Vestur kjördæmis Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, jú, ég hef áhyggjur af því og segjum sér svo að það verði ekki aukning í aflaheimildum sem við öll vonumst nú eftir, heldur að verði samdráttur. Þá væri það náttúrulega mikið áfall fyrir þá aðila sem að eru núna í útgerð. Hvað þá ef að menn færu þá leið sem að hér er kveðin á að minnka enn frekar afla hlutdeild þeirra og setja í þessa potta. Þannig að við höfum viljað, samkvæmt þeim ályktunum sem að Framsóknarflokkurinn hefur staðið, að fara varlega í þessu og byggja þessa potta upp á grundvelli aukningar sem að vonandi verður í framtíðinni. Hins vegar hef ég áhyggjur af því að verði til að mynda algjörlega komið í veg fyrir framsali til að mynda, svo slæmt orð sem að það hefur nú á sér, að þá missum við ákveðina hagræðingu innan úr atvinnugreininni sem að er nauðsynlega einhverju leiti, en ég tek fram að ég myndi vilja sjá einhvers konar takmörkun á framsalinu vegna þess að það hefur náttúrulega komið sér mjög illa fyrir sumar byggðir og það þurfum við að skoða.
Það verður andsvar öðru sinni háttvirtur 9. þingmaður Norðaustur